Ráðherra Katrín Júlíusdóttir.
Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður fer hér mikinn í ræðustól. Þetta var einfaldlega þannig eins og ég sagði hér frá áðan að sú er hér stendur og umhverfisráðherra fóru eftir að okkur var boðið að hálfu bæði af starfsmannasemisverksmiðjunnar þangað í heimsókn. Það er vissulega rétt að þessi málefni voru tekin upp á vettvangi ríkisstjórnarinnar þar sem að umhverfisráðherra hæstvirtum var beðin að fylgja eftir hugmyndum ný sóknarfæri fyrir semisverksmiðjuna. Auk þess sem að felast í ákveðna endurvinnslu sem að hæstvirtur þingmaður getur spurt hana og eru gríðarleg tækifæri fólkin í. Og sjálfri mér var hér falið að gefa bara rapport stöðuna. Og það er það sem ég hef hér gert. Ég veit ekki hvað háttvirtur þingmaður er að óska hér eftir. Vill hann að við kaupum semetverksmiðun aftur? Það sem við erum búin að vera að gera er að grípa hér til almennra aðgerða til þess að þessi markaður geti farið á stað aftur. Til þess að þessi markaður geti farið á stað aftur. Og það er það sem er vandamáli. Ég hef sagt frá aðgerðum okkar til þess að efla hér, ýta hér undir frekara viðhalda húsnæði. Það höfum við gert með mörgþættum aðgerðum. Ég hef sagt frá því að við erum að gefa hér í opinberu framkvæmdum. Og það hefur margverið farið yfir það hér líka í þessum stól. Það eru þessar aðgerðir sem að skipta öllu máli virðulegi forseti vegna þess að líka öll störf eru mikilvæg og það má ekki heldur gera lítið úr þeim störfum sem að hafa tapast suðu með sjó vegna samdráttur í hinu umfráttarsementi. Öll störf eru mikilvæg virðulegi forseti en ég sammála þeim sem hér hef að tala að verkþekkingunni verðum við að halda og þess vegna erum við að grípa til þessara margþættu aðgerða til þess að efla þennan markað aftur sem að semetsverksmenn er með 63% hlutdeild í. Þannig er staðan. Og virðulegi forseti, ég skal ræða orkuskatta við háttvirtan þingmann hér síðar en spurningarnar voru sértækar og vildi ég því svara þeim beint. Varðandi samkeppnisbrota hálfu innflytjandans á þessu markaði, undirbúða markaði, þá ætla ég ekki að vera ráðherra sem stend hér í ræðustól og tek slíka umræðu. Vegna þess að slíkt á sitt kæru ferli og skal fara þá leið í ríki sem að kalla sig réttaríki.
Fyrirspurnin er